Vejret det er stadig tåget rundt omkring, eller skyder efterhånden mest tørt, men i løbet af eftermiddagen breder et nyt regnvejr sig op over de sydlige egne. Svagt og frisk vind fra øst og sydøst i Nordjylland op til hård vind. Temperaturerne ligger mellem 4 og 8 grader.
24/7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det burde være mig, der skulle sige noget nu. Jeg hedder Torben Steno, men jeg har forlagt mine briller.
Uligheden i Vesteuropa og ikke mindst i USA har været stødt stigende siden 70'erne. Men er det kun skidt? Det skal vi tale mere om lige om lidt i den sidste time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og det er Jarl Cordua, der fortsætter, indtil jeg har fundet mine briller.
Til sidst i den her time får vi også besøg af SF's nye politiske ordfører, Jonas Dahl. Og der er jo selvsagt en hel del at tale om.
Ja, det er helt men jeg har fundet mine briller, de sad i panden.
Som så vanligt.
Hvor nåede vi til, Cordua?
Hvis I kære lytter har et spørgsmål eller kommentar, så tøv endelig ikke med at skrive til os på Facebook. Men nu skal vi byde velkommen, og vores Facebook-side hedder Cordua Steno. Men nu skal vi byde velkommen til dagens tredje repræsentant fra en af landets tænketanke. Det er dig, Esben Schultz.
Jo, tak.
Du er forskningschef i den uafhængige tænketank Kraka. Ja. Og I har for nylig begået en artikel, blandt andet i Bansjes Politico-tillæg, som kommer om lørdagen, hvor I påpeger, at uligheden har været stigende i de vesteuropæiske samfund, i hvert fald siden 70'erne, og i særdeleshed USA. Det er jo sådan ulighedsbegrebet, det er jo sådan i danske ører, det er jo ikke noget, vi stræber efter politisk, at vi har større ulighed. Men I siger jo, at det ikke nødvendigvis en dårlig ting, at der er ulighed.
Det er ikke helt det, vi siger. Jeg kan sige, det vi har lavet en analyse, det er, hvor vi viser på tværs af en række lande, hvordan uligheden har udviklet sig over en mere end 100-årig periode. Og der viser vi så, at frem til 70'erne, der faldt den sådan set på tværs af en række lande. Vesteuropæiske lande, men også i USA. Og så derfra, så har udviklingen så været meget forskellig, hvor den faktisk er faldet lidt mere i Danmark og i Sverige, og hvor den er steget kraftigt i USA. Og det vi så prøver at sige, hvad skyldes den her udvikling? Så hvorfor har den fulgtes ad igennem mere end 50 år udviklingen på tværs af en masse lande? Hvad er det så, der gør, at den lige pludselig går fra hinanden på tværs af landene? Og der kommer vi med forskellige forslag til, hvad kan være forklaringen på det?
Hvad er forklaringen?
Jamen, der er ikke nogen entydig forklaring. Der sidder forskere rundt i hele verden og prøver at finde ud af, bare inden for det enkelte land, hvad er forklaringen. Men noget af det, som folk peger på, det er i hvert fald, hvad er skattens rolle? Hvad betyder det, at man giver skattelettelser til nogle personer og ikke til andre? Og i særdeleshed har man jo set, at i USA, igennem de sidste 30 år, der er det især de mest velhavende grupper, som har fået skattelettelser. Og det vi så bare siger, det er, at hvis skattelettelserne har ført til, at det er de mest velhavende personer, som arbejder noget mere, og dermed tjener noget mere, og det er forklaringen på, at uligheden er steget i USA, så er det bare, at hvis det alene afspejler det, så er det ikke nødvendigvis noget onde, fordi så afspejler det sådan set bare, at der er nogle folk, der arbejder noget mere. Så siger vi så også i artiklen lige bagefter, men det er dog næppe hele forklaringen. Der må også være andre ting i den økonomiske politik i USA, som i særlig grad har tilgodeset de mest velhavende.
Men når så du kigger på Danmark, hvad er jeres konklusion, når I kigger på tallene?
Jamen konklusionen omkring Danmark, det er, at siden midten af 70'erne, der har uligheden ligget på et ret stabilt niveau. Og et niveau, som ligger under mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er faktisk kun Sverige, som har en ulighed, som ligger nogenlunde på det samme niveau.
Det vil sige, at vi er nummer to på, altså i verdensmesterskabet om
ja, lighed. Altså de lande, der indgår i vores sammenligning, der ligger Danmark sammen med Sverige som det mest lige land. Men det er ikke alle lande, der indgår. Hvis man kigger på OECD's tal, som beregner den såkaldte Gini-koefficient, på tværs af en masse lande, så er Danmark det andet mest lige land i verden. Det er kun overgået af Slovenien.
Ja, Slovenien, det lyder voldsomt interessant. Hvorfor er det lige pludselig dukket op som sådan et meget lige land?
Ja, altså det har det jo været i mange år, men hvad er grunden til så, at det lige pludselig er mere lige i Danmark?
Men
det
er jo ikke noget specielt velhavende land, man kan sige. Det er som, jeg skulle sige, fattigdommen er mere ligeligt fordelt.
Præcis. Det er jo den måde, man måler, hvad nu det hedder, uligheden på. Det er jo sådan et relativt mål. Det er jo sådan, hvor meget har du i forhold til din nabo? Det siger jo ikke noget om det absolute indkomstniveau i et land. Så sådan set kan du godt have et fattigt land, som er meget lige. Du kan
også have et fattigt... for eksempel.
Præcis. Du kan også have et fattigt land, som er meget ulige. Så det er altså, hvor meget har du i forhold til dine naboer?
Så det vil sige, at Cuba kunne godt være et mere lige land end Danmark?
Ja, det kunne det formentlig godt. Nu kender jeg ikke lige tallene for Cuba.
Det her det er simpelthen OECD-land, I har fokuseret på.
Det er OECD-land,
ja. Og det vil sige, det er de vestlige, ja, rige industrialiserede lande.
Ja,
okay.
Men altså, når man hører ordet lighed eller ulighed, ikke? Altså, så sætter det nogle bestemte associationer i hovedet på de fleste af os. Men så det her, det handler jo ikke noget om, der er jo ikke noget retfærdighedselement inde i det her, ikke? Men man fokuserer jo tit på det, man siger, specielt når man ser på USA, hvor lille en del procentuel af befolkningen, som sidder på den rigdom, der er. Men det skal man så bare vende sig til, hvis man kigger uideologisk på det, så siger, jamen det her med lighed, det har intet med retfærdighed at gøre, men hvis man ser på det sådan kynisk, så kan man sige, at det er ikke nødvendigvis noget problem, at en meget, meget lille del af befolkningen sidder på en meget, meget, meget stor del af den økonomiske kage, fordi i til syvende og sidst, så kan man sige, at bunden vil altid nyde godt af, at en lille, meget velhævende procent. Altså, er det ikke... Går jeg lige lovlig langt?
Ja, du går lige lovlig langt, vil jeg sige. Fordi at...
Margaret Thatcher er lige død, og noget af det, hun blev berømt på, det var jo ligesom at sige, jamen altså, at hun blev kritiseret for, at det velhævende England blev meget, meget velhævende. Men så siger hun, jamen men gør det noget, hvis bunden kommer mere op?
Ja, men det er klart, det ligesom i det tilfælde kan man godt argumentere for, er øget ulighed så et væsentligt problem, hvis man ligesom gør det bedre for alle, man gør det bare lidt bedre for dem i toppen. Det kan man sige, det er dybest set et politisk spørgsmål. Det man kan sige, der er sket i mange andre lande, det er jo sådan, at man ligesom i blandt andet i USA, hvor man kan se, at de rigeste altså er blevet meget, meget rigere, den 1% af de rigeste i USA, de har fået over 70, eller omkring 70% af hele indkomstfremgangen, der har været i de sidste 30 år. Til sammenligning har, hvad det nu det hedder, de 90% nederste indkomstfordeling kun fået 5% af den samlede indkomstfremgang. Og det betyder reelt, at mange, altså ned de, hvad skal man sige, de fattigste i USA, de står i dag meget dårligere, end de gjorde fra i begyndelsen af 80'erne. Så der kan man sige, der er det ligesom, der er de riges rigdom, ekstra rigdom, sket på bekostning af nogle af de fattige.
Nu kan man så sige, at Amerika, det er synligt for de fleste, at der er lighed. Ulighed,
det er et ekstremt tilfælde.
Meget, meget, meget større, end den er i Vesteuropa, og så deltid de her skandinaviske velfærdsstater, som vi jo selv tilhører. Men nu har vi jo haft en borgerlig regering i 10 år, og i de sidste 30 år har vi faktisk haft borgerlige regeringer i de 20 af dem. Så man kunne måske forvente, i hvert fald hvis man spørger nogen hos Enhedslisten, at uligheden i Danmark er steget markant. Har de ret i det?
Det er igen, hvordan måler du det? Altså, hvis du måler det ud fra den såkaldte Gini-koefficient, så er der en tendens til, at den er steget lidt.
Hvad er Gini-koefficient?
Jamen, Gini-koefficient, det er sådan set et hvad skal man sige, et ulighedsmål, hvor man måler på indkomsterne. Som ligesom er et sammenfattende mål for uligheden i hele indkomstfordelingen. Og dybest set, så kan man sige, at Gini-koefficienten, den er lige med 0, så har alle personer lige mange penge. Og hvis Gini-koefficienten, den er lige med 1, så er der én mand, der sidder på alle pengene.
Så det vil sige, jo tættere man er på 0, jo mere lighed har du.
Jo mere lighed har du, lige præcis. Og min pointe var bare med det, men meget af den ændring i Gini-koefficienten, man har set over de sidste 15-20 år, den skyldes blandt andet også, at vi har været inde i en højkonjunktur. Så meget af det her, der sker med uligheden fra år til år, det skyldes simpelthen bare konjunkturerne. Det skyldes, at boligpriserne stiger, så dem, der har en bolig, de får et højere afkast af det.
Du lytter til Cordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af forskningschef i den uafhængige tænketank Kraka, Esben Schultz. Og det har vi, fordi at Kraka har begået en artikel, som har været i Berlingske Tidende med under overskriften lighed, lighed, lighed. Og det, det jo i virkeligheden handler om, det handler altså omkring den økonomiske ulighed i de vesteuropæiske lande. Og i den artikel, der fremhæver I jo også, at uligheden stiger i opgangstider.
Uligheden stiger i højkonjunktur,
så bliver uligheden større. Er det en naturlov? Eller, fordi nu har vi jo faktisk virkelig, kan man da roligt sige, ikke opgangstider i Danmark. Og hele den politiske debat, den går jo ud på, at det er de fattige, der skal betale. Og så siger jeg, at naturloven er så, at uligheden bliver mindre i nedgangstider. Men kan man ikke sige, man kan vel også godt regere sig imod naturlovene, sådan så man får en større ulighed? Og det er der jo mange, der, hvad skal man sige, specielt fra den røde lejr, der er meget utilfreds med, at den her regering skaber større ulighed.
Mm. Jeg ved ikke, om det er nogen naturlov. Det er det, vi har kunne set, set over tid, at det er den måde, som uligheden målt ved Gini-koefficienten har udviklet sig på, at den er steget, når vi har haft en opgangsperiode, og har været faldende. Men du har fuldstændig ret i, selvfølgelig kan du lave politik, der ligesom modgår den tendens. Det er der ingen tvivl om.
Men er det det, vi ser lige nu? Hvor man siger, at der er en regering, som nærmest altså bevidst spiller på, at uligheden, fordi altså riget fattes penge, og derfor må de laveste klasser betale.
Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorfor de gør, som de gør, men jeg tror ikke, at nødvendigvis, at de ser det som et modsvar på, fordi vi befinder os i en nedgangsperiode, så, og dermed vil uligheden dermed falde automatisk, så kan de godt tillade sig at øge uligheden gennem den førte økonomiske politik. Jeg tror, at de fører den politik, de gør, fordi de synes, der er behov for de reformer, de fører. Og så prøver de i det omfang, det er muligt, tilgodese de lavest stillede.
Jeg tror, det var Henrik Sass Larsen, der på det tidspunkt var politisk ordfører for Socialdemokratiet og i opposition, som sagde, at han, at fattig fik jo det jo ikke, altså det var en kommentar til ulighed, fordi at boligpriserne var steget så meget, at mange af boligejerne sådan set det fik en, i hvert fald på papiret, en gevinst. Og dermed så mente nogen, at man skulle lave et indgreb på boligmarkedet, hvor han så kommenterede det med, altså, de fattige bliver jo ikke rigere af, at... eller er fattige.
At jeg bliver rigere
end min mor. De fattige bliver ikke fattige af, at mit hus stiger i værdi, sådan tror jeg, han sagde det. Mm. Så det er jo en... og der ville man jo ikke gøre noget ved det. Men hvor står Kraka er en forholdsvis ny tænketank, stiftet af Peter Mogensen, som mange sikkert kender som politisk kommentator på Politikken og andre steder.
Og I har ikke nogen farve. Vi har en rød og en grøn og en blå. I har ikke nogen farve, vel?
Vi prøver at sige, at vi er uafhængige. Det er det samme. Altså, vi er jo ikke uafhængige af penge. Der er nogen, der skal betale vores løn. Så vi har nogle sponsorer.
Det er sådan nærmest det radikale venstre, I står for sådan en aubergine-tank.
Nej, jeg ser det mere som om, at vi har en politisk uafhængighed. Det vil sige, at vi laver de analyser, som er udgangspunkt i teori og data, og dem laver vi så godt, vi nu kan. Og nogle gange falder de ned på rød side, og andre gange falder de ned på blå side. Og det er sådan set ikke noget, vi går så meget op i. For os er det vigtigt, at vi synes, det har et fagligt niveau, der er ordentligt.
Men I siger jo stadigvæk, at I er for reformer. Altså, det er jo sådan set også et politisk statement på en eller anden led. Og man kunne også være ond at sige i sådan en teknokrat-tænketank.
Det kunne man godt.
Et privat alternativ til Finansministeriets økonomer, hvor sikkert mange af jer har været før.
Ja, men altså man kan sige, det der, hvor altså hele ideen til Kraka opstod jo i manglen på den borgerlige regerings villighed til at lave reformer. Så det var jo ligesom velfærd gennem reformer. Nu har vi så fået en ny regering, og nu bliver der lavet tre reformer på en uge, ikke? Eller i hvert fald bliver præsenteret tre udspil.
De er gået reform amok.
De er gået reform amok, ikke? Så man kan sige det på den måde, at reformer er der nok af nu. Altså, men det er rigtigt, at på den måde, at vi vil, hvad nu det hedder, at vi vil prøve at fremtidssikre det danske velfærdssamfund gennem reformer. Det er jo klart, så har vi taget stilling der. Vi har også taget stilling til, at givet, at vi gerne vil fremtidssikre det danske velfærdssamfund, så siger vi sådan set også implicit, at
den
model, vi har bygget op i Danmark, og de grundelementer, der ligger i den velfærdsmodel, vi har, den er vi sådan set enige i. Det er ikke det samme som at sige, at man det ikke skal skæres anderledes, og man overhovedet ikke kan lave nogen ændringer. Men den grundlæggende model er vi enige i, ligesom 97% af den øvrige befolkning, kan man sige. Ikke?
Men det lyder jo alligevel lidt, som I er lidt besnæret af tankegangen om at være en teknokrat-tænketank, altså sådan en slags, hvor Mario Monti skulle være sådan en protektor for projektet. Ikke? Og hvis vi nu vender os mod jeres måde at se på det her ulighedsspørgsmål, så ser på, hvad der foregår i Sydeuropa.
Mm.
Der skal jeg da love for, at uligheden den er ved at stige nu. Ikke? Altså, der gælder de her tanker, I gør omkring, det er vel ikke at det gode, at man har nogle befolkninger, hvor hele livsgrundlaget simpelthen er ved at forsvinde under dem. Altså, vi snakker om Grækenland, Portugal, Spanien.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Vi har så gør sådan set heller ikke til talsmand for, at øget ulighed er godt. Heller ikke er mindre ulighed er godt, fordi at, jo, i sig selv kan man sige, at mindre ulighed er godt, men det har typisk en konsekvens. Og den konsekvens, det er sådan set noget, som politikerne
jo, men
må tage stilling
til. Ulighed er okay, så lang tid bunden bliver trukket mere op, men er jo ikke godt, når bunden går ud af systemet.
Nej, vi siger sådan set ikke, at mere ulighed er godt, eller mindre ulighed er godt. Vi påpeger bare, at det er vigtigt også at se på, hvad er årsagen til den øgede ulighed, for at vurdere, om det er uhensigtsmæssigt, at uligheden er stillet.
Så der kan godt være hensigtsmæssig ulighed?
Jamen for eksempel, så kan man sige, de fleste synes måske, det er meget rimeligt, at en, der arbejder 70 timer om ugen, tjener mere end en, der arbejder 25 timer om ugen.
Eller en, der har uddannet sig i helt liv og sparet op, og det ene eller andet tjener flere penge end i ham, der har ligget på sofaen. Og,
det tror jeg da stort set kun er Frank Aaen, der er uenig i.
De findes jo, det er et parti, der har omkring
25% af stemmerne. Det er det, Frank Aaen lever af. Men hvis man,
så er det bare også for at sige, en vis ulighed i et samfund må man forvente, fordi folk har forskellige uddannelser, folk arbejder forskelligt, folk er i forskellige livsfaser, hvor som studerende tjener du ikke så mange penge. Når du når jeres alder, det er typisk der, hvor man topper med at tjene penge på arbejdsmarkedet. Ikke? Så alene af den grund, så vil man forvente, at der er en vis ulighed i samfundet.
Men der, hvor man kan sige, at lighed, ulighed reguleres, det er jo skattesystemet.
Det skal det overføre systemet, men det er det.
Ja.
Og det er jo en helt anden diskussion. Det er der, hvor man ligesom regulerer indkomsterne på helt kort sigt. Det vi kigger på, det er jo også, hvordan ser indkomsterne ud i det enkelte år? Så ser vi så på mange år, men vi kigger i det enkelte år. Og det perspektiv, der ligesom er også relevant at have med, det er jo ligesom, man skal se det i et mere dynamisk perspektiv. Det kan godt være, at du som studerende ikke tjener særlig mange penge, men er det et stort problem? Du har selv valgt at være studerende, du får en uddannelse, og bagefter kommer du ud og tjener nogle flere penge. Så det er jo ikke en gruppe, vi synes, der er en svag gruppe, som vi skal hjælpe meget, for eksempel. Så derfor skal man også se hele det her ulighed og hele den her debat i et mere dynamisk perspektiv. Hvor gode er folks muligheder sådan set?
Og dynamisk, det betyder over lang tid.
Det betyder over nogle længere perioder, hvordan har folk mulighed for at bevæge sig rundt i indkomstfordelingen. Det er selvfølgelig, det kunne være et problem, hvis var du først fattig, så var du det resten af livet. Men hvis vi har et samfund, hvor du måske et enkelt år er fattig, men året efter kan begynde at bevæge dig op i systemet, så er det måske ikke så stort et problem, kan man sige.
Men nu er I jo en reformtegn, eller tænketank, der anerkender, der er brug for reformer. Hvad mener I, ud fra de analyser, I har lavet, hvilken vej skal vi gå i Danmark i de næste 5-10 år, hvis vi skal bevare den velfærdsstat, som også Kraka mener? Det er også det fundament, som Kraka står på.
Ja, det er et meget bredt spørgsmål. Det knytter sig jo ikke kun til, hvad skal man sige, hele den her ulighedsdebat.
Er skattesystemet for eksempel hensigtsmæssigt indrettet efter jeres opfattelse?
Jamen prøv at høre, på alle offentlige, på alle områder af velfærdssamfundet kan man lave omprioriteringer. Og det er klart, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i det skattesystem, vi har nu. Man kan sige på den måde, at der for eksempel på kapital, nu bliver det lidt detaljeret, men på kapital, beskatningsområdet. Er der nogle ting, der beskattes meget hårdt, og andre ting, der ikke beskattes så hårdt? En anden ting, det er hele ejendomsværdibeskatningen, som er sat i bero med en tidligere regering. Og det betyder, at hvert år så betaler husejerne færre penge i ejendomsværdiskat, og det har blandt andet været med til at forøge den krise, der er nu.
Ja, det er et sted, vi skal ind og kigge på boligskatterne. Jeg ved, de radikale har luftet det.
Boligskatterne,
det er jo
økonomernes... Det kan det stort set alle økonomer blive enige om, ligegyldigt om du er på den ene eller den anden fløj, eller den ene eller den anden.
Bare de ikke sidder i Folketinget.
Ja. Bare de ikke sidder i Folketinget, ja. for det første, så kan vandnullighed, kan man sige, det er noget, som vandnullighed. Selvfølgelig skaffer nogle penge i statskassen. Men noget af det også gør, det er, det kan være med til, og hvis hvad nu det hedder, skatterne på boliger, det følger priserne, altså, hvis skatterne følger priserne på boligerne, så kan det være med til at dæmpe konjunkturudslagene, og derfor kan det være med til at forhindre fremtidige kriser, eller de opstår i samme omfang, som man har fået det her med den her krise.
Men nu betragter i hvert fald de borgerlige skildes de her skattesynet på skat på boligskatter, det er jo sådan noget med, det er penge, man har betalt skat af. Det er en ideologisk skat, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, man har betalt skat, de her penge, man har købt et hus for, og det er helt urimeligt, at man skal betale skat, bare fordi man har brugt nogle penge på og i en bolig. Havde man brugt pengene på nogle andre ting, jamen, så var man ikke betrukket i skat. Altså, det er
jo fair nok, men det er ikke den måde, økonomer tænker over det. Økonomer tænker over...
Det er med på.
Vi har nogle steder, hvor du bor. Hvad er smartest, at vi beskatter det, eller vi beskatter din arbejdskraft, som kan være med til at reducere dit incitament til at arbejde og yde en indsats på arbejdsmarkedet? Og der er økonomernes foretrukne, det er altså simpelthen at sige, hellere beskat noget fast ejendom, og så måske sænke skatten på arbejde, hvor du kan få noget mere arbejdsudbud og øge incitamentet til at arbejde.
Hvor står I så i selskabsskattediskussionen? Fordi den er jo også hyperaktuel, må man jo godt sige.
Ja, men selskabsskattediskussionen, den er lidt svær, for der kan være argumenter både for og imod. Altså, et argument er jo selvfølgelig, at hvis du sænker selskabsskatten, så vil du få tiltrække nogle flere kapitalinvesteringer til Danmark. Omvendt skal man også bare være opmærksom på i den nuværende situation, hvor du også nævnte, Torben, at meget Sydeuropa, de bløder. Hvis vi så vælger at sænke selskabsskatten i Danmark, så gør det jo ikke lettere for Sydeuropa at komme på fod igen, fordi vi vil tiltrække nogle af de investeringer, som alternativt var blevet placeret i deres lande. Så man kan sige, på en helt korte bane, så er en nedsættelse af selskabsskatten, kan man sådan set sige, en smule usympatisk over for nogle af de lande, som bløder nede i Sydeuropa i øjeblikket.
Men i økonomer, du snakker jo om sådan noget etik og
hold. Økonomer godt have
følelser. Nej, de har ikke nogen kolde hjerner.
Min pointe er bare, at det ikke bare ja eller nej. Der er argumenter for og imod lige præcis selskabsskatten.
Men når der er argumenter for og imod, så på et eller andet tidspunkt, så skal man jo altså træffe en beslutning.
Ja, ja.
Og her til sidst, Esben Schultz, netop nu vi har været inde på ulighed, og vi har snakket om den meget, meget, meget alvorlige situation i de sydeuropæiske lande. Hvis nu Kraka skulle være rådgiver for den spanske regering. Hvordan vil I redde Spanien?
Også et bredt spørgsmål.
Du har cirka 30 sekunder.
Jamen, ved du hvad? Det har jeg faktisk ikke et godt svar på.
Det er der ikke rigtig nogen, der har.
Det er der ikke rigtig nogen, der har, og så kan man sige, det ligger også lidt uden for mit ekspertiseområde. Men det har jeg desværre ikke noget godt svar på.
Men nu har du hvis vi tager udgangspunkt i den her ulighedsartikel.
Ja, ja.
Får vi mere, eller får vi mindre ulighed på, altså indkomstulighed, for det er det, vi diskuterer.
Det er det, vi diskuterer.
Får vi mere eller mindre indkomstulighed i årene fremover, tror du? Hvis reformtilbuddet fortsætter.
Ja, men det, altså, man kan sige... Ja, både og, fordi der er en tendens imod...
Det lyder altså som den radikale, det, ja. Det er på, jeg siger.
Men det er klart, at på den helt korte bane vil vi formentlig ved noget af den politik, der er ved at blive gennemført nu, øge uligheden. Men det, man skal huske på, der ligger et dynamisk perspektiv i det her. For eksempel på kontanthjælpsområdet, der skærer man deres ydelser mod, at man så vil gerne have, at de skal have en uddannelse. Og det kan betyde på længere sigt, får de et arbejde og får en højere indkomst. Så det kan godt være, hvis man tager sådan et statisk billede, så øges uligheden på kort sigt, men på længere sigt kan det faktisk være med til at reducere uligheden.
Esben Schultz, forskningschef fra Tænketanken Kraka. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Så skal vi nemlig til dagens sidste gæst, og det har vi glæder os rigtig meget til, nemlig SF's nyslåede politiske ordfører Jonas Dahl. Og du skal bare sætte dig ind her foran den mikrofon i midten. Velkommen til programmet. Jonas Dahl, det er ikke nogen nem post, du har påtaget dig, og ikke mindst når man tænker på, at en politisk ordfører traditionelt er den, der skal gå ud og forsvare og kommentere på meningsmålinger. Det gider vi faktisk ikke rigtig træde rundt i lige nu. Vi vil hellere snakke rigtig politik. Og her for nylig, der bedyrede din formand, Nette Wilhelmsen, i et interview i Deadline med Martin Krasnik, at SF ikke under nogen omstændigheder vil forlade regeringen før næste valg. Altså, jeg kan ikke sige, at det SF's bidrag til at holde fast i den der regerings sådan samlede kamikazekurs, der handler om at komme ind i historiebøgerne, som den regering, der gennemførte alt det rigtige, men ikke fik credit for det ved et folketingsvalg.
Jamen, jeg er da med, glad for, at du medgiver, at vi sådan set gør mange rigtige ting. Jeg synes sådan set, det der er det for
mig. Jeg er en stor tilhænger af regeringen.
Men det, jeg sådan set synes er det interessante, det er jo netop, at vi faktisk har fokus på det politiske. Jeg synes, vi har taget den udfordring op, der lå på bordet, da vi overtog regeringsmagten. Og det har ikke været nogen nem øvelse. Vi må bare erkende, at vi stod med en kæmpe kriseregning, som vi har været nødt til at håndtere og nødt til at tage os af. Og så har vi altså været nødt til at lave nogle reformer, som for mig at se netop skal være med til at løse det, som Esben også sådan set sluttede af med at sige. Løse det, at vi faktisk får højnet uddannelsesniveauet, sikrer, at flere kommer i arbejde. Det er for mig at se det helt grundlæggende, og så sikrer vi samtidig for lavet en grøn omstilling. Så jeg synes faktisk, tingene går i den rigtige retning. Jeg må også ærligt erkende selvfølgelig, at meningsmålingerne ser ikke i det hele taget for regeringspartierne særlig gunstige ud. Det er jo måske, fordi vi har været for dårlige til at forklare, hvad det rent faktisk er, vi er ved at rulle ud.
Jeg vil lige skynde mig at sige til lytterne, at vi har altså SF's politiske ordfører Jonas Dahl her i studiet, så hvis der var nogen derude og havde et spørgsmål til ham, så skriv til os på Kortover Steno.
Og det er der faktisk allerede nogen, der har. Og det kan vi jo lige så godt tage, nu vi er ved det. Det er nemlig Hans V. Madsen. Han skriver, SF's regeringsdeltagelse har vist, at socialisme er en samling flotte ord og hensigter, der kommer helt til kort i realiteternes verden. Hvad vil Jonas Dahl gøre ved det?
Jamen, det er simpelthen ikke enig i. Jeg synes faktisk, vi har netop været med til at tage nogle af de store udfordringer, vi står med i Danmark op. Det handler jo blandt andet om at sikre, at vi får givet flere uddannelse. Det gælder hele vejen igennem, at vi skal højne uddannelsesniveauet. Det handler ikke om, at vi kun skal have flere akademikere, men det handler om, at vi skal sikre, at den ufaglærte arbejder også får.
Jeg tror bare, at jeg godt på Hans V. Madsens vegne sige, at han siger, at det har vist, at socialismen er en slags samling flotte ord og hensigter, fordi selvfølgelig, der er jo ikke nogen, altså heller fra den anden side af folketingssalen, som vil sige, at vi skal have sænket uddannelsesniveauet, vel? Og, altså,
forskellen er bare, synes jeg, i den førte politik. Hvis vi nu ser det, vi faktisk har gjort fra regeringens side, så har vi jo med de seneste finanslov sådan set løftet uddannelses, hvad skal man sige, midlerne med et anseligt milliardbeløb. Hvis vi nu ser kontra i forhold til det, Venstre har lagt op til en nulvækst i den offentlige sektor, så ligger der altså over 20 milliarder ekstra i forhold til det, regeringen har lagt frem med sine vækstrater de kommende år. Hvis vi ser i forhold til den kollektive trafik, så har vi lige lagt en plan frem, hvor vi vil bruge små 30 milliarder kroner fra Nordsøolien og bruge dem til den kollektive trafik. Jeg synes netop, det er nogle markante, også socialistiske tilsnit i forhold til netop, hvad det er, vi gerne vil. Vi vil sådan set gerne styrke velfærden. Vi vil sådan set gerne skabe mere kollektiv trafik. Så jeg synes faktisk, at vi er i gang med sådan set en stor proces og en stor omgang, særligt i en krisetid, men jeg synes faktisk, vi leverer konkrete løsninger, netop også i en socialistisk retning.
Jeg læste her forleden dag i forbindelse med, at Margaret Thatcher, hun døde af en opgørelse over, hvor væksten i det britiske, de offentlige udgifter i snit under hende, det var på 1,1%, og det er meget lavt. Og det var også derfor, hun fik meget kritik fra venstrefløjen. Det er den danske regering ligger op til, det er nulvækst frem mod 2020.
Nej, ikke nulvækst. Vi ligger sådan set op med, så er det 23 milliarder ekstra i frem mod 2020.
Men det er nulvækst klart, i hvert fald i det næste par år.
Hvad?
Der er nulvækst i de offentlige udgifter det næste par år.
Nej, altså, jeg tror, det ligger på, hvis vi fjerner, ser bort fra for eksempel forsvarsudgifterne, så ligger det på 0,78, hvis jeg ikke tager helt fejl.
Men det nærmer sig 2020. Det ligger under Margaret Thatcher.
Det er en relativt lav vækst, og vi må huske på, at der har været en relativt stor vækst. Men for mig at se, er det sådan set afgørende også, at vi får taget fat på nogle af de udfordringer. Vi må jo sige, at vi har overtaget et land, hvor vi har haft et kæmpestort underskud på den offentlige saldo, altså fra år til år. Det har vi selvfølgelig været nødt til at tage et ansvar for at rette op på.
År, det var jo de sidste 2-3 år i forbindelse
med finanskrisen. De sidste par år, der har vi haft nogle ret stabile underskud, og det har vi også haft, og det er jo noget, vi har arvet videre sådan set fra VK. Jeg synes, vi har taget handsken op i forhold til at løse de økonomiske udfordringer, vi står overfor i Danmark. Vi er også blevet ramt af en international krise. Man kan nemt pege fingre af Lars Løkke og Anders Fogh. Jeg synes, de har en del af ansvaret. Men det er klart, at den internationale krise har jo også haft en meget stor betydning for dansk økonomi. Og derfor er vi jo netop nødt til at tage ansvar på det og sige, godt, hvad kan vi gøre for at bringe balance i økonomien, men samtidig fastholde, at vi faktisk har en vækst på, ja, jeg tror, det ender på 23 milliarder frem mod 2020. Det er imod væk også en sjat penge.
Jeg vil godt anerkende, at SF har taget et medansvar. Det tror jeg, der er nogen, der vil. Men det er i hvert fald ikke ret mange vælgere, som vil give jer credit for det. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at I er blevet færre i SF's folketingsgruppe siden sidst. Altså, du er blevet politisk ordfører.
Jamen,
Jesper Petersen er blevet socialdemokrat. Altså, hvis nu kører et halvt år endnu, hvor mange SF'er er i så i folketingsgruppen?
Ja, nu har vi mistet en siden valget. Jeg håber, der sådan set ikke vil miste flere.
I folketingsgruppen.
Men så er der byrådsvalg osv.
Jamen, vi har et byrådsvalg i efteråret. Det er klart, at vi fik et fantastisk godt byrådsvalg for 4 år siden, og derfor har vi selvfølgelig en udfordring også i forhold til at sikre de mange dygtige kommunalpolitikere og regionalpolitikere, som sidder omkring. Jeg tror også selv, de ved godt, at det også ikke kun er et spørgsmål om landspolitik, men landspolitikken slår igennem også lokalt, men det handler også om, at de får de dygtige folk, vi har siddet nu omkring, rent faktisk også får solgt deres politiske budskaber og resultater, og så er jeg sådan set rimelig fortrøstningsfuld, så tror jeg også, vi får et okay valg. Men det er klart, det er svært i en svær tid at være SF'er, og vi må også erkende, at vi står sådan set med røven i vandskab med de meningsmålinger. Det er da ikke særlig sjovt, og heller de sidste 2 uger kommenterede meningsmålinger, hvor vi dybest set dykker hver gang. Jeg tror bare, at det er helt afgørende for SF, at vi netop får fokus på den politiske front, fordi jeg mener faktisk, at vi har nogle politik at byde på, der også vil tilgodese mere end 3,5% af danskerne.
Nu lovede vi, at du ikke skulle kommentere meningsmålinger, så gør du det selv. Men jeg vil bare lige sige noget andet her, fordi jeg sidder her med Jyllandsposten fra i dag, ikke? Og der er en overskrift, der hedder SF lægger afstand til regeringspolitik, og det er på baggrund af et landsledelsesmøde, I har haft, hvor I siger, okay, I må gå ud og markere jer kraftigere med en politik, der... Og skal vi sige, hofkritiker Leif Herman, tidligere form... Folketingsmedlem er jo en stabil kritiker af den linje, der ligger i SF. Så ved jeg, om du kender det program, der hedder Ellemann og Lykketoft på TV2 News. Der viser man tit et klip, og så beder man Lykketoft og Uffe Ellemann om at oversætte, hvad der sker. Nu vil jeg gerne læse et citat herfra, hvor du så oversætter, hvad du selv siger. Er du med på det? Du siger her, landsledelsen beretter nøgternt om både en lang række gode ting og en række ting, som man måske kunne have ønsket sig var anderledes. Det er da ret straight. Jeg har ikke behov for at sidde og udpensle enkelte dele. Jeg forstår ikke, hvad det er, du siger.
Jamen, det der er vigtigt at huske på, det er, at SF's landsledelse jo sådan set årligt laver en afrapportering til SF's medlemmer op mod SF's landsmøde, så debatterer SF's medlemmer det på SF's landsmøde.
Og der er der så nogle Leif Herman, Pernille Frahm, og deres synspunkter...
Jamen, de er ikke en del af landsledelsen.
Nej, det er godt, men de synspunkter, de har i offentligheden, de kommer så frem på de her landsledelsesmøder.
Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, det landsledelsen jo gør, det har jo det SF gjort det alle de år, jeg i hvert fald har siddet i landsledelsen, lavet en afrapportering til landsmødet, hvor man... Selvfølgelig fortæller, hvad er det for nogle politiske resultater, man har opnået i løbet af det sidste år. Hvis man satte sig ned og læste hele beretningen igennem, så vil man også se, at der er en lang opregning af gode ting, som vi synes, vi har fået igennem i regeringen. Så er der også nogle enkelte ting, hvor vi siger, ja, for eksempel selskabsskatlettelser, det er ikke noget, der er groet i SF-have. Altså, hvis man nu ser SF's principprogram igennem for de sidste 50 år, så tror jeg ikke, der er mange eksempler på, at vi har udtrykt ønsker om at sænke selskabsskatten. Så derfor synes jeg bare sådan set, at vi satte jo allerede, da vi fremlagde, vækstplan.dk, så jeg synes sådan set ikke rigtigt, der er noget nyt i det. Det, jeg synes, er det misvisende i den der overskrift, som Jyllandsposten har fundet på, det er nærmest, at SF er i strid med regeringspolitik, og det mener jeg simpelthen er faktuelt forkert. Jeg står netop også her på mål for hele regeringspolitik, men vi siger, at der var et element i det. Det kunne vi måske godt have ønsket os anderledes, hvis vi selv havde bestemt det, men jeg synes faktisk, det er en god vækstplan, og det er sådan set også det, jeg siger i de citater, som Jyllandsposten så også har taget med.
Så du mener simpelthen, de har fundet hårene i suppen, og så er det dem, de har blæst op?
Jamen, jeg kan da godt forstå, at det er sjovt at botanisere lidt i SF's beretninger. Det har jeg sådan set fuld forståelse for. Men jeg synes, man bliver nødt til også at så i hvert fald holde overskriften inden for de rammer, eller hvad man siger, det indhold, der ligger i den. Der er nogle punkter, hvor SF måske godt kunne have ønsket sig det anderledes. Men vi er altså tre partier i en regering. Det her, det er kompromiser, vi laver. Det er en del af det danske demokrati og den forhandlingskultur, vi har i Danmark. Det er jo sådan set bare det, vi beskriver. Jeg tror, det ville være mere mærkværdigt, hvis vi havde skrevet i beretningen, at vi synes, selskabsskattelettelser er vejen frem i dansk politik. Altså, det havde virkelig været skrevet i SF's politik. Der er jo ikke noget nyt i forhold til det, hverken SF har sagt tidligere. Vi sagde ved fremlæggelsen af vækstplan.dk, og det vi i øvrigt siger nu, så jeg synes, det er blæst en smule ud over proportioner.
Her om en måneds tid, så har SF deres årlige landsmøde. Og har du nogle idéer, eller gør du dig nogle tanker om, hvad det er, medlemmerne siger det? Altså, hvis man læser Jyllandsposten i dag, får man jo indtryk af, at der er kritiske røster, også i SF's landsledelse, som ikke synes, det går helt så godt. Tror du, billedet bliver det samme, når I når til landsmøde her om en måneds tid?
Jamen, nu skal vi ikke snakke om meningsmålinger, men jeg tror, det er ganske naturligt, at der selvfølgelig er nogen, der spørger sig selv, er der noget, vi kan gøre anderledes? Og det spørger dem også mig selv om, når vi kan se, at vi ikke klarer os særlig godt i målingen. Det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, det er vigtigt, at vi kommer ud og diskuterer politik. Det er vigtigt, at vi får diskuteret den grønne dagsorden, som jeg synes, SF ikke i den grad har været med til at løfte, også de senere år. Ida Auken er på vej med et stort udspil i forhold til vores ressourcer osv. Så der er sådan set en lang række ting på banen. Astrid Krag som sundhedsminister også på vej med udspil, der ser på uligheden i dansk sundhedsvæsen. Så jeg synes sådan set, at vi har en masse politiske udspil på vej, og jeg tror sådan set, at hvis vi kan diskutere politik, så tror jeg sådan set, at der er rigtig mange af SF's medlemmer, der også netop vil sige, at der faktisk er rigtig mange gode politiske resultater, og jeg sidder i en regering. Og det er sådan set for mig at se det i sidste ende, det afgørende.
I sidste uge, der havde vi besøg af to af forfatterne til denne her bog, jeg sidder med, Deltager Danmark. Den ene af dem, det var Nanna Westerby. Hun er en af dem, der er rendt fra pladsen og er blevet socialdemokrat. Hun er tidligere folketingsmedlem for SF. Og da vi sad og diskuterede de udspil, der er, fordi det vi gav det meget credit for her i programmet, det var, at der var nogle unge politisk engagerede mennesker, som rent faktisk havde nedfældet på papir nogle konkrete forslag, så man kunne se, hvad er centrum venstre. Og det vi i fællesskab nåede frem til var, at de som nu socialdemokrater, det er også Emilie Turunen, jeres EU-parlamentariker, som er blevet socialdemokrat, at det som de egentlig præsenterer i den her bog, det ligger et eller andet sted mellem SF og Enhedslisten. Er det ikke dybt besynderligt, at det altså, at nu de er blevet socialdemokrater? Det er ikke fordi du skal forklare det. Jeg kan bare ikke forstå det, at man bliver socialdemokrat for at præsentere nogle idéer, som ligger til venstre for SF.
Altså, jeg har meget stor respekt både for Nanna og Emilie, sådan set også for Jesper. Og hvad de har truffet af valg, hvordan de ser sig politisk, det må de altså selv svare på.
Men nu
snakker
vi om de konkrete tiltag. Jeg ved ikke, om du har noget at læse.
Jeg har ikke læst,
Nanna Westerby snakkede for eksempel meget om at gøre det bedre og lave medarbejderejede virksomheder. Og altså, hvor jeg tænker, det er da ikke socialdemokratisk politik. I bedste fald ville det være gammel SF-politik, men det er det så heller ikke mere, og de er blevet socialdemokrater. Og jeg kan ikke lade være med, altså vi har jo diskuteret SF's rolle mange gange, og jeg, som sagt, jeg har jo sagt, at jeg har stemt radikalt, det er der ikke noget problem i, men hvor jeg så ser på SF og siger, hvorfor nedlægger I ikke partiet, fordi dem, der er grønne i SF, de kan jo bare gå over til Martin Lidegaard, og dem, der vil gøre karriere, de kan gå ind i Socialdemokratiet, og dem, der er socialister, de kan gå over til Enhedslisten og protestere. Hvad er det så? Hvorfor skal man blive i SF? Fordi er det fordi, man skal både kunne være grøn og socialdemokrat og protestsocialist?
Jamen, jeg synes ikke, man skal være socialdemokrat, men en socialdemokrat synes jeg, man skal melde sig ind i Socialdemokratiet, og så må man jo diskutere, hvilke holdninger man kan have i Socialdemokratiet. Det er jeg sikker på, mange socialdemokrater kan bruge lang tid på. For mig ser det afgørende, det er, at man har nogle socialistiske standpunkter, og jeg synes, det vi gør i SF, det er netop at kombinere det socialistiske ståsted i forhold til den økonomiske omfordeling, i forhold til sociale tilbud, i forhold til at sikre retten til et fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen, adgang til uddannelsessystemet, som er uafhængig af, om man er i øvrigt rig eller fattig, og kombinere det med en grøn tilgang, der
jo, men
netop
har jo været
en grønne omstilling.
Det er for mig et kæmpe problem, at man ikke kan se forskel på jeres socialdemokraterne.
Jamen, jeg synes jo faktisk, der er ret stor forskel på Socialdemokraterne og SF. Men det er klart, at når man går ind i en regering, man laver politiske kompromiser, når man sidder
jamen,
i en regering,
men du
så bliver det jo regerings,
til at forklare
jamen, så bliver det jo regerings samlede politik. Ja. Jamen, jeg synes jo netop, og det er også det, jeg sagde lige før, jeg synes jo netop, når vi ser på, hvordan vi får sikret mere lighed i vores sundhedsvæsen, adgang i forhold til hele diskussionen omkring sundhedsforsikringer, privathospitalerne, overbetaling af privathospitalerne, sådan som jeg husker den debat, så var det sådan set en debat, SF var rigtig godt i. Når jeg ser på hele den grønne dagsorden i forhold til omstilling, i forhold til grøn energi, så er det jo noget, en Sten Gade, Nina Auken, sådan set har været engageret i overvis, og nu også er det, når vi nu sidder i regering. Så jeg synes sådan set, der er en masse
god politik, som vi sådan set... Men der er jo ikke politik, noget som Sten Gade eller Ida Auken, hvor hun er vanvittig uenig med Martin Lidegaard, vel?
Jamen, når man sidder i en regering, så fremlægger man jo regeringspolitik. Det, der jo er vores opgave i SF, det er selvfølgelig at sørge for, at det her, det er også altså mange SF-idéer dybest set, der kommer frem. Når vi nu for eksempel har fremlagt en plan i forhold til den kollektive trafik, som medfører en timeindrift mellem de større byer, elektrificering af vores jernbanenet, så er der sådan set noget, SF sagde tilbage i valget i 2007. Jeg kan ikke huske rigtigt, hvornår de andre partier kom på den idé. Jeg synes, det var okay. Men det var SF, der fremlagde det i 2007. Nu fremlægger det regeringen som samlet plan. Så der er der eksempler, masser af eksempler på, at SF's politik også er blevet en del af regeringspolitik. Men politik handler om kompromiser, særligt når man er i en regering. Og jeg kan sagtens se mange gode SF-resultater, også i den førte politik, vi nu har i den regering, vi sidder i nu.
Men Jonas Dahl, så lad os høre noget SF-politik. Ja, du siger, at sundhedsminister Astrid Krag har nogle initiativer på vej omkring ulighed i sundhedssystemet, som hun får til livs. Hvordan?
Jamen, bare for at starte med de ting, som vi allerede har gennemført. Når vi nu fik taget et opgør med brugerbetaling i vores sundhedsvæsen, i forhold til at tage et opgør med den brugerbetaling, de borgerlige indførte i forhold til fertilitetsbehandling. Det var et opgør, den her regering faktisk tog fat på, at det ikke skal koste penge, du ikke skal have dankortet op sådan set. Når du går ind på et dansk hospital, så skal du behandles for din sygdom. Når vi tog et opgør med de private sundhedsforsikringer, så betød det, at man med en sundhedsforsikring i hånden kunne komme foran i behandlingen, også på et offentligt hospital.
Nu er det så vente køen sammen med alle de andre.
Nej, men det har vi sådan set også gjort noget for netop at nedbringe ventelisterne, og vi har jo lavet en differentiering af vores behandlingstid, således at vi siger, at de mest alvorlige, de skal endnu hurtigere til. Det synes jeg netop er et godt udtryk for faktisk nogle ting, vi har arbejdet for i SF, fordi det netop er for mig at se afgørende, at det ikke skal være forskel på høj og lav. Det her, det skal være alvorligheden af ens sygdom i forhold til, hvor hurtigt man kan komme til. Og så er der altså nogle gange nogle ting, hvor man faktisk kan sige, at du har nogle bedre resultater i sidste ende, ved at det måske er genoptræning ved hjælp af øvelser i forhold til din ryg, i stedet for at det er et kirurgisk indgreb. Og der synes jeg, vi er også nødt til at sige, at det er en sundhedsfaglig vurdering i det. Det er jo noget af det, vi faktisk har fået implementeret i sundhedsvæsen. Vi har styrket psykiatrien.
Jeg synes, det er noget, I har gjort. Nu skal vi høre noget om, hvad I vil gøre.
Men vi har jo... Astrid har jo et sundhedsudspil på vej. Vi har jo netop sagt, at vi er meget optaget af hele uligheden i sundhed. Vi har taget mange diskussioner i forhold til forebyggelse. Jeg synes sådan set, at det ikke er rigtig meget
på. Men selvfølgelig er I optaget af uligheden i sundhed, men hvor er jeres optagelse af det? Hvor overtrumfer den det, som Mette Frederiksen siger? Det snakkede hun meget om, inden hun blev minister. Altså, jeg leder efter en brudflade mellem dig og Socialdemokraterne. Det er klart, du sidder som politisk ordfører i et regeringsparti. Du kan ikke sige, vi er helt anderledes. Men der må da være noget, hvor jeg kan sige, det kan jeg ikke få hos de andre.
Jamen, jeg synes, du kan få...
Men du kan sige, du kan få den samlede pakke. At jeg kan få en lille bitte mikroskopisk drøb af noget socialisme eller Enhedslisten. Og så kan jeg få noget grønt radikalt, og så kan jeg få noget... fordelings, sundheds, lige adgang som socialdemokrat. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det vil sige at være SF'er i dag.
Jamen, jeg synes, det er det samme at være SF'er i dag, som det var for de 18-20 år siden, hvor jeg meldte mig ind. Netop fordi jeg synes, vi har en grøn vision, som er kombineret med en rød og en socialistisk vision. Men det er jo meget nemt at sidde og sige, at nu skal jeg sidde og opregne forskellen i Socialdemokratiet. Så vil du så et øjeblik efter sige, men hvad er det så i modstrid med regeringspolitik?
Jamen, jeg kender godt det tåbelige spil. Det er ikke det, jeg er ude i. Jeg egentlig leder efter sjælen i det her SF.
Jeg kan ikke lade være med at se.
Jeg har jo kendt det parti og kendt enormt mange mennesker, som har været medlem af det, som har levet med det her, hvor er det dog dejligt at være socialist, og så opdaget, at det aller værste, der var ved at være SF, og det var at komme i regering, og lige pludselig så falder hele korthuset sammen, fordi at man skal til at tage ansvar, og det samfund, man har argumenteret for og drømt om, og snakket om i medborgerhuse og i grønne beboerforeninger og alt muligt. Pludselig
så kan man ikke genkende sig selv, fordi, og det er jo lidt det, som
er... Det er jo det, vi er ved at folde ud. Det er det, jeg sådan set synes er pointen. Når jeg nu siger, at vi tager fat på den kollektive trafik, vi nu ser på timedrift og elektrificering af vores jernbanenet, så er det jo noget, der har hængt med røven i vandskorben i overvis. Altså togene fra Aarhus til København, de gør lige så hurtigt, som de gjorde for midten af 60'erne. Ikke? Ja. Altså, der er jo ikke sket en dyt. Nu har vi faktisk et udspil på bordet, som vil være med til at nedbringe transporttiden fra Aarhus til København på en time, med en time, så man kan komme fra Aarhus til København på 2 timer. Det synes jeg, der netop er et markant udspil. Det er jo netop noget, som SF har sagt i overvis, at vi skulle prioritere den kollektive trafik. Så vil jeg jo ikke sidde her og sige, jamen det vil Socialdemokraterne aldrig have sagt, eller det vil de aldrig radikale ikke. Der har vi jo lavet nogle politiske kompromiser. Jeg er sådan set glad for, at det er en del af regeringspolitik, men man kan gå tilbage og se, det var også det, jeg sagde før. Hvad var SF's valgprogram i 2007? Jeg husker ikke, der var andre politiske partier, der slog på det her. Nu er det sådan set regeringspolitik. Vi kan tage den samme diskussion på en lang række grønne områder. Jeg er optaget af, at meget af det, der egentlig har været SF's ståsted, netop i forhold til den grønne omstilling, netop i forhold til kollektivtrafik, netop i forhold til bekæmpelse af ulighed i vores sundhedsvæsen, netop i forhold til at styrke vores uddannelsessektor, så vi kan få flere ufaglærte, givet dem en uddannelse. Det er jo SF's mærkesager. Det er jo det, vi har kæmpet for. Nu er det faktisk en del af regeringspolitik. Det synes jeg sådan set ikke, jeg vil sidde og begræde. Det vil jeg sidde og glæde mig over.
Nu, lige om lidt, så regner rigtig mange med, at der kommer et indgreb fra regeringen i den der verserende lærer-lockout-konflikt, som lærerne er ude at demonstrere her i København her i dag. Og regnen vælter ned på dem, kan jeg se. Jeg gik ud af vinduerne.
Jamen, men tørvejr ude i Nørrebro.
Men på Christiansborg er der jo ikke noget halvtag til at beskytte dem. Nå, men det er en helt anden snak. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Der er mange folkeskolelærer, som stemmer i SF og engagerer i SF osv. Og vi er jo nok nogen, der spekulerer lidt på, om I kan holde til det. Altså og stemme for et indgreb. Og der er også røster i SF, som siger, at regeringen skal... til meget hensyn til Danmarks Lærerforenings synspunkter, når man laver et indgreb.
Jamen, jeg håber sådan set ikke, at vi havner i et indgreb, fordi jeg tror sådan set, og det håber jeg stadigvæk på, at KL som forhandlingspartner på den ene side af Lærerforeningen sådan set kan sætte sig sammen. Jeg synes, der har været rigtig meget mudderkastning fra begge parter, og jeg vil sådan set ønske, det tror jeg sådan set også er bedst for den danske model og den forhandlingsklima, vi nu har, også på det faglige område i Danmark, at netop arbejdsgiver, lønmodtager sætter sig sammen og finder nogle løsninger i det her. Jeg kan sagtens forstå, at man nu siger, at det ser svært ud, men altså, det er jo ikke første gang, vi har en strejke eller en lockout i Danmark. Det er ikke første gang, vi har en konflikt.
Men det er første gang, at SF går med i et indgreb, ikke?
Jamen, for det første, så har jeg ikke set skyggen af et indgreb endnu. Og jeg vil sige, jeg har stadigvæk en tiltro til, at parterne faktisk kan løse det her selv. Fordi jeg tror sådan set, parterne godt kan se, at det i øvrigt er bedst for dem selv, at de gør det. Det vil være mærkeligt, hvis vi politisk skal ind og gribe ind. Derfor håber jeg sådan set fortsat, at parterne kan finde løsningen.
Det er ikke noget, du siger rituelt. Altså, hvis man går ud og spørger nogle af de der kloge mennesker... arbejdsmarkedsforskere, alle dem, der ved noget om det her, så siger de jo, at det kommer et indgreb. Det er det, det ender med.
Jo, men altså, Kristian Thulesen Dahl var ude, tror jeg, 3 timer efter lockouten var trådt i kraft og siger, nu skulle der komme et regeringsindgreb.
Jo, men det er så Kristian Thulesen Dahl.
Jeg tror, det var samme dag også, hvor Anders Bondo også gerne ville have et indgreb. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at Anders Bondo, det her som lærerforening, er ude og sige, nu må regeringen så gribe ind. Jeg synes sådan set, at det er inden for rammerne af den danske model, der nu er en lockout. Det betyder jo sådan set ikke, at man ikke kan sætte sig til forhandlingsbordet. Jeg synes, Lærerforeningen og jeg synes, KL skulle sætte sig til forhandlingsbordet og se, om de ikke i fællesskab kunne finde løsning. Det tror jeg sådan set ville være det bedste for dem begge to.
Jonas Dahl, det kan vi hurtigt blive enige om, at det ville jo være fint. Men det kan ikke være rigtigt, at du ikke med det mandat, du har i Folketinget, har gjort en overvejelse om, at du kan risikere på et tidspunkt, og jo flere dage der går, at blive nødt til at stemme for et indgreb. Og vi sidder her i den her uge, hvor Margaret Thatcher er død, og en af de ting, hun har fremhævet for, det var, at hun knækkede nakken på Arthur Scargill, der var fagforeningsformel for kulminearbejderne. Og du skal så stemme for, at her er det så Bjarne Corydon, der med Margaret Thatcher i øjnene simpelthen knækker nakken på Anders Bondo, som har knækket nakken på adskillige undervisningsministre.
Jeg synes, det er lidt synd at sammenligne Bjarne med Margaret Thatcher,
men der er lagt op til, at du skal stemme for et forslag, der simpelthen, hvor man lægger lykken omkring halsen på Anders Bondo, ikke?
Nej, vi har fra regeringens side lagt op til en folkeskolereform, som for mig at se er helt nødvendig, fordi vi må erkende, at der er rigtig mange,
ja,
der forlader folkeskolen.
Ja, det kan ikke gennemføres, uden at du får...
Men der er rigtig mange unge, der faktisk forlader folkeskolen i dag, og som ikke kan, læse og regne og skrive. Derfor har vi fremlagt en folkeskoleudspil. Så foregår der altså parallelt med nogle forhandlinger i forhold til en ny overenskomst. Det foregår altså mellem arbejdsmarkedets parter. Og jeg er med på, at der er sådan skabt lidt mediebillede, at nu må det der indgreb komme. Altså, jeg vil bare sige, der ligger ikke sådan i skuffen, at det ikke sådan, vi lige sidder med et indgreb, og jeg sidder og venter på, hov, hvornår trykker vi på knappen.
Du har ikke en masterplan.
Derfor, der er ikke nogen masterplan.
Nej, det tror jeg,
for det. Og derfor tror jeg sådan, at det er vigtigt, at parterne... Jamen,
hvor rart bliver det at trykke på den knap, hvor du siger, grønt her... Dang, der røg Anders Bondo, og der røg hele Danmarks Lærerforening og en meget, meget stor del af jeres vælgere.
Krups.
Men jeg tror sådan set også, at Anders Bondo er klar over, at det her det er bedst, at parterne sætter sig til forhandlingsbordet. Og det tror jeg sådan set også, at Michael Siler tror, ved. Og derfor håber jeg sådan set, at begge parter sådan set netop kan se fornuften i, at man selv forhandler. I stedet for, at man skal... Jeg synes, man har haft meget travlt til at få handle op og ligesom lægge det op til Folketinget. I stedet for, så burde man tage at løse den her konflikt med hinanden.
Det ved jeg godt, men der er jo en grænse for, hvor længe vi skal... Altså, aldrig har vi set så mange børn i gadebillederne rundt på arbejdspladsen. Vi skal have dem ind i reservaterne snart, så vi kan få normalitet til, men det kan jo ikke blive ved i en uendelighed.
Bedsteforældrene, de er jo trætte. Jo.
De bliver da slidt, når vi når til jul. Det tror jeg, at vi alle sammen vil være, og det bliver da hårdt for os alle sammen. Men jeg synes bare, man skal sige, at vi har nogle rammer i en dansk model, som går ud på, at lønmodtagerne kan strække, arbejdsgiver kan lock out det. Det er jo sådan principperne i den danske model. Og sidde her nærmest en dag efter først allerede at starte en diskussion om, så skal regeringen gribe ind, eller nu her efter 10 dage. Jeg synes faktisk, det er inden for rammerne den danske model. Og jeg synes faktisk, det er vigtigt, at de to parter faktisk laver et kompromis med hinanden. Det er sådan set det, der ligger i den danske model. Det er ikke, at der skal komme et regeringsangreb. Det er, at parterne skal finde løsning. Og det tror jeg og håber jeg sådan set stadigvæk på, at de kan.
Men glæder du dig til 1. maj? Det står ude i Fælledparken, eller hvor du nu skal stå og holde det.
Jeg skal stå på Samsø i år. Det er jo sådan tilstrækkeligt isoleret.
Ja, det er rimelig beskyttet værk.
Men hvis I så har gennemført sådan et regeringsindgreb, så risikerer du jo rådne tomater.
Jeg er helt sikker på, at der vil være nogen, der vil være utilfredse ligegyldigt om... KL og Lærerforeningen nu får sat sig sammen i morgen og får lavet en aftale, så vil der sikkert være nogen fra Lærerforeningen, der vil være utilfreds, og der vil sikkert være nogen i KL, der vil være utilfreds. Sådan er det jo med overenskomster. Det har vi jo også set på en lang række områder. Det er jo sjældent, at man får alt opfyldt. Det er jo netop derfor, at parterne forhandler med hinanden. Derfor handler det jo om at finde et kompromis. Mm. Og derfor synes jeg sådan set, at det afgørende det er, at man kan finde et kompromis, hvor begge parter sådan set kan rumme hinanden. Men det er altså op til parterne selv, og jeg er ikke mægler eller sådan noget. Der kan man gå i forligsinstitutionen,
det
vil nok være meget sundt.
Men helt andet ting. Politikken, de skrev her forleden dag om, at nogen i SF's hovedbestyrelse, eller landsledelse hedder jeres hovedbestyrelse, skal jo kalde det rigtige ting, at Annette Vilhelmsen har sagt, at SF's udgangspunkt er, at man bliver i regeringen frem til valget, og man går sådan set til valg på at fortsætte den regering, hvor at I skulle have haft, ifølge politikens oplysninger, en central truffet en central beslutning på jeres landsledelsesmøde i Middelfart om, at den der mulighed med hensyn til, om I skal fortsætte regeringen eller ej, den mulighed skal stå åben, når vi når frem til valget. Er spørgsmålet forstået?
Jeg vil sige, det er meget teknik i forhold til nogle oplysninger, som måske skulle være kommet på et møde, hvor man har diskuteret SF's strategi.
Der er jo kilder på. Der er landsledelsesmedlem, som faktisk udtaler sig, som mener, at jeres partiformand er i modstrid med det, I har besluttet om.
Altså, det SF har truffet et valg om, det træffede et valg om efter valget i september 2011, det var vi ikke igen i en regering. Mm. Jeg er sådan set optaget, at man går ind i en regering og sørger for at levere politiske resultater.
Så der er ikke truffet nogen beslutning i landsledelsen?
Vi er 2,5 år, tror jeg, fra et valg. Jeg håber sådan set, at vi kan levere så mange politiske resultater, at den her regering kan blive genvalgt. Jeg er enormt blank, det ser rimelig vanskeligt ud på nuværende tidspunkt. Mm. Men hvis vi er der til, at vi faktisk har leveret så mange politiske resultater, vælgerne genvælger os, så skal vi da selvfølgelig forholde os til, om ikke vi skal fortsætte en regering, hvis vi synes, vi kan levere de politiske resultater. Men jeg synes, at det afgørende, det må da være politikken. Og derfor er jeg sådan set optaget af, at vi får leveret så meget god politik, at både SF, men også de andre regeringspartier, sådan set kan komme styrket ind i næste valg.
Men der måske vil være nogle vælgere, som vil sige, skal jeg stemme på SF i regering eller SF i opposition? Og der er åbenbart nogle af jeres folk, som Pernille Frahm, der har optaget de her ting, og som mener, der er truffet en central beslutning.
Men Pernille Frahm sidder stadigvæk ikke i landstil,
så ikke men hun har åbenbart hørt om det, og der er nogen, der mener, at det her er grunden til, at Jesper Petersen forlod jeres parti, fordi at der var tvivl om, hvorvidt SF ville magten. Altså.
Men det synes jeg er en mærkelig diskussion. SF ville magten, ellers så var der ingen grund til at sidde i en regering. Vi sidder i en regering, og vi var hverken forladt regeringen i går, og gør det heller ikke i dag, og Jeg har heller ikke set noget, der tyder på, at vi skulle forlade den i morgen. For mig at se, er det, jeg er optaget af politik. Jeg er optaget af at levere nogle politiske resultater. Det er sådan set det, jeg brænder for.
Det er godt.
Og det tror jeg, vi kommer til at gøre i den her regeringstid.
Et sidste spørgsmål. Jeg vil gerne være med til at prøve at politikudvikle for SF. Jeg har et nyt forslag. Min søster, hun er 60 år, og hun er blevet fyret for nylig, og har lykkedes hende at finde et nyt job. Udenom fagforening, så forhandler hun sig frem til en kontrakt, hvor I hun får tilføjet, at hun vil have 5 mormordage. Er det ikke et oplagt forslag for SF? Og det er man kan se, når der nu er for eksempel lockout, der er virkelig brug for nogle mormordage her. Og det vil da være, at man begynder at arbejde med sådan et brik, for at få de ældre til at blive på arbejdspladsen, så kan man få 5 mormordage om året indføjet i sin overenskomst. Er det ikke politikudvikling, der ligger lige til SF?
Jo, jeg synes, der er masser af gode politikforslag.
Så
jeg
nu går jeg ud med en presmeddelelse. SF går ind for mormordage.
Min datter er både glad for farmor og farfar dage også, fordi det har vi er til, nødt til at trække
ja,
på.
Ja, fordi farmor og farfar skal blive ved med at arbejde til de 100 jo efterhånden. Ikke?
Men min far er lige blevet 65, og han er i hvert fald stadigvæk på arbejdsmarkedet og er jo ikke glad for det. Men for mig at se, er det jo netop, altså det er jo der, hvor det danske aftalesystem kommer på plads. Det er der, hvor din søster har forhandlet med sin arbejdsgiver. Det er der, lønmodtagerne i fagforeningerne forhandler med arbejdsgiverne. Det er jo sådan set inden for rammerne af det. Det synes jeg sådan set er meget godt. Altså, det er jo derfor, man også har en 6. ferieuge. Det er derfor, du har barnets første sygedag. Du har jo allerede en lang række af de her ting i det eksisterende aftalesystem.
Det var... Tak skal du have, Jonas Dahl, SS politiske ordfører, fordi du kom. Torben Steno, vi har 30 sekunder, så skal vi have nyheder. I næste uge, der får vi besøg af Jonas Dahls partifælle, miljøminister Ida Auken.
Ja, og... Der vil så også være en hel del andet i næste uge, og for eksempel, jeg da håber, at vi finder en værdig modtager af fidusbamsen. Men det her, det er bare i hvert fald, hvad vi havde at byde på i denne her uge. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research, og bag knapperne Arbi Alexander. Nu er der nyheder.